Lad os begynde med at bede sammen. Kære far i himlen, tak fordi vi kan begynde den dag med at rette vores blikke mod dig. Tak fordi at det er sandt, som vi sang det, at vi kan træde frem for dig, rene og retfærdige, fordi dit blod det flød for os på Golgata. Tak fordi at du har udvalgt os til hellighed, at du har forudbestemt os som dine børn, at du har forløst os ved Jesu blod, at du har tilgivet vores synd, at al visdom og indsigt tilhører os, at du har givet os del i arven, at vi er besejlet med din ånd. Her tak for din uendeligt rige frelse. Her vi beder om, at du også nu vil lade os se nye sider af den. Amen. I går, der var vi jo sammen om kapitel 1 i Efeserbrevet, og jeg skal ikke komme med sådan en lang repetition, men det som vi så i kapitel 1, det var jo, at Paulus han udfolder, hvor i består al himlens åndelige velsignelse, for det er den Gud han skænker os. Og det er i sandhed et overflødighedshorn, hvor Paulus ligesom går rundt om Guds frelse og hele tiden ser nye aspekter og nye perspektiver og bare dænger dem over hinanden. Og vi så også, hvordan den frelse, den var fuldstændig snæver knyttet til Jesus. I ham, i Kristus, det er et refræn, som går igen i hele teksten, der kommer hele tiden. At det er i Kristus, vi ejer Guds frelse og alt, hvad Gud han giver os. Og så vi endelig også, at vi har det her, den her konklusion for hver af de tre afsnit, at alt det her, det er til lov og pris for Guds nådes herlighed. Så vi kan blive til lov og pris for Guds herlighed, til lov og pris for Guds herlighed. Så altså, det som Paulus siger, det er jo, Gud han overdænger os med sin kærlighed og sin frelse. For at vi kan blive til lov og pris for hans herlighed. Så til syvende og sidst, så er det hans ære, det handler om i dit og mit liv. Og ikke vores egen. Og det er jo i sandhed den store udfordring. Nu har jeg tænkt mig at lave et eksperiment her hos jer, fordi I er så progressive, kan jeg se på jer. Og det er at prøve at opsummere det, jeg har gennemgået, og når I er færdige med den her time, så skal I hjælpe mig med det, ud fra en bestemt skabelon, nemlig ved at prøve at stille 4 spørgsmål til teksten. 4 evangeliespørgsmål er der nogle amerikanere, der kalder det, og man begynder altså med at spørge, hvem er Gud? Dernæst, hvad har Gud gjort? Dernæst, hvem er jeg? Hvad er min identitet? Og dernæst, hvad skal jeg gøre? Det er en rigtig spændende måde at læse Bibelen på. Og det, som er vigtigt at gøre sig klar til, det er, at tingene starter altid herover med, hvem er Gud? Og hvad har han gjort? Det er ligesom fundamentet. Det er baggrunden, når vi så kommer over til, hvad er så vores identitet? Og hvad er det, Gud vil, at vi skal gøre? Og hvis vi bruger den metode til det, vi læste i går, så kan vi sige, hvem er Gud? Ja, han er den, som var og som er og som kommer. Den, som var fra evig tid, har skabt alt, og den, som også bliver til evig tid. Han er far, søn og helligånd, og man kan sige, at han er både arkitekt og entreprenør i sin fantastiske frelsesplan, som blev planlagt før verdens grundvold blev lagt. Hvad har Gud gjort? Ja, han har givet os Jesus, og dermed velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Han har gjort os til sine børn, fuldstændig kvit og frit. Og han har i sin plan sammenfattet alt i Kristus. Hvad betyder det så for os? Ja, det betyder en ny identitet for os. Det betyder, at som Guds barn er du hellig. Du er forløst ved Jesu blod. Du er tilgivet for synd. Du har fået al visdom, indsigt. Du har set evangeliet. Du har fået del i arven. Du er besejlet med Helligånden. Det er hele Guds overflod af gaver til dig. Og hvad betyder det så? Ja, det betyder så, at du må tro på Jesus. At du må tage imod det her. I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse, i ham blev også I, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens Helligånd. Så det er udfordringen, at tro på Jesus. For det er troen, der giver adgang til alt det, som Gud er og har gjort. Og troen er fuldstændig fri og gratis, som vi kommer tilbage til i dag også. Men det betyder jo også, at vi er kaldet til at blive til lov og pris for hans herlighed i vores hverdag. At dit liv har fået en anden overskrift. Du lever ikke til din egen ære og til din egen gavn. Du lever faktisk til Guds ære og din medmenneskers gavn. Nu skal vi så videre til dagens tekst, og der skal vi læse de første 10 vers fra kapitel 2 her i Efeserbrevet. Og det står sådan her. Også jer har han gjort levende. Jer, der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Til dem hørte også alle vi engang. I vort køds begær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og vi var af natur vredens børn, ligesom de andre. Men i sin rige barmhjertighed, og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus. Af noget er I frelst. Og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen i Kristus Jesus, for i de kommende tidsalder at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. For at den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Det her afsnit, det er næsten lige så massivt som kapitel 1, kan man sige. Paulus, han lægger virkelig hårdt ud. Og man kan sige, at mens han i et kapitel 1 optager at beskrive alt det, vi ejer i Kristus, så er han her optaget af at fortælle menigheden, hvilken enorm forskel det har gjort, at de har mødt Jesus. Han fortæller og minder dem om, hvordan det var før de mødte Jesus. Og holder op imod, hvordan det er nu, og hvilken enorm forskel det er. Og hvis vi skal prøve at line op i nogle ord, hvad er det, han siger om, hvordan det var før de mødte Jesus? Så begynder han med at sige, I var døde i jeres overtrædelser og synder. Det betyder ikke, at de var fysisk døde. Men det betyder, at de var åndeligt døde. For det er syndens resultat, at vi mennesker, vi dør åndeligt. Og død, det betyder egentlig, åndeligt død, det betyder at være skilt fra Gud. De stod her, og Gud var der. Og der var ingen sammenhæng imellem dem. De var døde i overtrædelser og synder. De var slaver af Satan. Der står, at de lod sig bestemme af denne verdens tidsalder, og af ham, som hersker over luftens rige. Bibelen på hverdagsdans skriver, de fulgte strømmen. Og det er jo voldsomt provokerende, at Paulus, han her siger til denne menighed, før I mødte Jesus, var I slaver af Satan. Og det i virkeligheden er det, som kendetegner mennesker, som ikke kender Jesus. Hvis I gik ud på gågaden i Aalborg og stillede skilt op og sagde, I er alle sammen slaver af Satan, så tror jeg ikke lige, at I ville få en masse sådan juhu-råb. Det er jo en voldsom provokation. Og folk i dag vil jo sige, som de gør, den giver, vi er da frie mennesker. Vi gør, hvad det passer os. Der er der ingen, vi er da ikke slaver af nogen. Vi er da heldigvis kommet så langt, at vi er frie. Ja, sådan tager de sig ud, og sådan bilder vi os ind. Men sandheden om mennesket uden Gud, siger Paulus, det er, at det er en slave af Satan. Luther, han siger sådan, at mennesket er som en hest. Det bliver reddet enten af Gud eller af Satan. Og det er det, Paulus siger til dem. Husk nu, hvordan det var, før I mødte Jesus at kende, lærte Jesus at kende. Der var det Satan, der var jeres herre. Og det er godt ved, at de ikke var klar over det. Det er godt ved, at de troede, at de var voldsomt frie. Men sandheden var, at de var bastet og bundet af Satan. Og sådan er det jo stadig. Mennesker i dag lever jo i glad forvisning om, at de er fuldstændig frie. De kan gøre, hvad de vil. Der er ingen, der bestemmer over dem. Men set fra et åndeligt perspektiv, så er mennesket uden Gud ligesom Pinocchio, der hopper rundt og siger, jeg er fri og fri og fri, hvad hedder sangen. Men i virkeligheden er det jo bare en marionetdukke, der bliver styret af en dukkefører. Og Satan, han er dukkeføreren i denne verden. Behersket af sit eget begær, i vort køds begær, står der. Bibelen på hverdagsdans siger, vores livsstil afspejlede de lidenskaber, der beherskede os. Kød, det betyder jo ikke bare sådan det sanselige, men alt det, som er Gud imod. Og det er det, der er menneskets natur, at vi gør det, der er Gud imod. Vi gør det, vi har lyst til. Vi gør det, der ligger os nært for. Vi bliver behersket af vores begær, når vi lever uden Gud. Det handler ikke bare om sex og porno og alkohol. Det handler også om penge, om smålighed, om magtsyge, om æresyge. Og konsekvensen af alt det her, siger Paulus, under Guds vrede af dom og dom. Det er den formulering, som Bibelen på hverdagsdans bruger. Paulus taler om, at I er vredens børn. Og det er det, det betyder at være vredens børn. At være under Guds dom. Og være på vej imod fortabelsen. Og den her dystre virkelighed minder Paulus altså menigheden i Efesus om. Sådan var det engang. Og så kan godt være, at du sidder og tænker, jamen, jeg har jo vokset op i et kristent hjem. Jeg har jo aldrig været ude i sådan noget der. Jeg har jo altid været i Guds barn. Ja, det er muligt. Og tillykke med det. Men alternativ til Kristus, det er det her. Og det er dybest set den åndelige død under Guds vrede og dom. Jeg har ladet mig fortælle, at i de amerikanske fængsler, der er der jo nogle steder en dødsgang. Og når den dødsdømte, han går den sidste tur hen til værelset, hvor han skal henrettes, så siger alle, der møder ham og medfanger, da der ser ham, dead man walking. Død mand, der går. Han er jo ikke død. Han er jo spillevende. Men han er død om et øjeblik. Og det er sådan, mennesket uden Gud er. Dead man walking. Det kan se mig levende ud. Og der er jo ikke nogen fysisk død. Men den åndelige død, den er der. Og den fysiske og den evige død følger efter med usvigelig sikkerhed. Så menneskets identitet uden Gud, det er åndelig døde og Satans slaver. Og så kommer der så i vers 4 et af de der små mænder i Bibelen, som vi kan være lidt tilbøjelige til at læse hen over, men som betyder, at nu indtræffer der en revolution, for nu handler Gud, og nu sker der noget, så den her håbløse situation, den bliver fuldstændig forandret. Men i sin rige barmhjertighed, og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus. Og så kommer vi til en beskrivelse af den nye identitet. Det som menigheden i Efesus var blevet, da de hørte evangeliet. Levende med Kristus. Det betyder, at de i åndelig forstand var vagt op fra de døde. At før var de uden fællesskab med Gud, skilt fra ham. Nu var de levende med Kristus, bragt ind i fællesskabet med Gud. Fællesskabet med Gud, det som var fra skabelsens morgen og før syndefaldet, er blevet genoprettet. De var oprejst med Kristus og sat i himlen sammen med ham. Og det er jo det, der er så fantastisk, at da Jesus han forlod denne jord, så vinkede han ikke bare farvel og sagde, nu har jeg frelst jer, klar jer selv. Men han har sat os i himlen sammen med ham. I Rombrev kapitel 8, der indleder Paulus med at sige, så er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Og det er det, der ligger om udtrykket oprejst med Kristus. Du er gjort levende. Du er i Kristus. Du er et frelst menneske. Syndefaldets konsekvenser er genoprettet. Du er tilbage på en måde i Edens have. Før syndefaldet. Ikke sådan, at alting er fuldkomment. Men du er allerede sat i himlen, og du er på vej til det. Og så er synden stadigvæk i verden og hærger en tid endnu, indtil Jesus kommer igen, og alt skal blive fuldkomment. Og så kommer så den sidste del, kan man sige, af den nye identitet. Du er Guds værk, skabt i Kristus Jesus, til gode gerninger, lagt til rette af Gud. Og det er lidt som om det der er det, det falder ligesom lidt ved siden af, ikke også? Hvorfor kom du sådan noget med gode gerninger her? Paulus har været op til at sige, at gerninger kan ingenting gøre. Og så slutter han nærmest med, det er nærmest en konklusion. Han siger jo, for hans værk er vi. Det skal jeg vende tilbage til ham lidt. Men først lige for at zoome op her. Det som er det store identitetsskift, som menigheden i Efesus oplevede. Før var de åndeligt døde, nu er de levende med Kristus. Før var de Satans slaver, nu er de Guds frie børn. Og så er spørgsmålet jo så, hvordan kan det ske? Hvordan kan der indtræffe en så voldsom ændring i et menneskes situation, som vi hører det her? Og der er Paulus jo også tindrende klar. Han siger for det første, desværre, det skyldes ikke jer selv. Det er ikke noget, jeg har gjort jer fortjent til. Det er ikke noget, jeg har trænet jer til igen med et langt, langt forløb, ligesom idrætsfolk, der træner op til VM eller til Olympiade eller hvad ved jeg, og så skal de præstere deres yderste, og så kan de måske opnå noget eller til en eksamen. Det skyldes ikke jer selv. Det skyldes ikke gerninger. Der er ingen, der er i stand til at arbejde sig frem til at få fællesskab med Gud. Der er ingen, der har en moral, der rækker til det. Der er ingen, der har en from stamtavle, der flytter os bare en millimeter i den retning. Det er fuldstændig uden for vores rækkevidde at blive Guds børn. Det er håbløst. Men hvordan sker det så? Jo, det sker af Guds overstrømmende, rige nåde, som en Guds gave, han rækker fuldstændig kvit og frit. Vi så i går i vers, kapitel 1, vers 7, at der står, at i Kristus har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Og jeg fortalte billedet af den her araber, der ville blive ved med at se vandet, der fossede ned af fjeldsiden, da han første gang var i Norge, og han ville ikke videre, før vandet det stoppede, for det måtte jo stoppe på et tidspunkt. Men, og sådan er Guds nåde. Den bliver bare ved med at løbe. Den er ny hver morgen. Guds Nåde taler om i kapitel 1, vers 7. Og så her i kapitel 2, vers 7, der får den lige en tand mere, for i de kommende tidsalder at vise sin overstrømmende rige nåde mod os. Det er så magtpålæggende for Paulus at pege på Guds nåde. Det, at din og min frelse skyldes, at han handler. At han skænker. Og vi bare kan tage imod ham i vores magtesløshed i tro. Og tro, det kan vi også godt få gjort til sådan en eller anden gerning, noget vi skal præstere, en følelse vi helst skal have i hjertet for eksempel. Men tro, det er jo i virkeligheden ikke andet end at sige tak for gaven. Og hvis du synes det er svært at tro, så bed den ene bøn: tak Gud, fordi jeg må være dit barn. Det er jo troen. Og erkende sin magtesløshed og tage imod alt det, som Gud giver. Og hvorfor gør han det? Ja, i går, der så vi så på, at det ligesom var Guds ære, der var i centrum. Gud, han har designet sin store frelsesplan og sat alt det her i værk, fordi hans navn skal æres og ophøjes. Her i kapitel 2, der kommer der så en anden begrundelse. I sin rige barmhjertighed på grund af hans store kærlighed. Og så er vi måske lidt mere på hjemmebane. Det er fordi Gud elsker dig, at han har sat alt det her i gang. Og sådan er Gud. En Gud, som elsker, uden at der egentlig nødvendigvis er noget særligt at elske. Men Gud er bare en kærlighed. En Gud, som elsker og som ønsker at dele ud af sin kærlighed til os mennesker. Og det, som Paulus han gør, det er, at han forankrer frelsen fuldstændig væk fra sig selv og væk fra os og alene hos Gud og det, som Jesus har gjort. Og det er jo det, der er den store frihed. At vi er befriet fra at se på os selv og hvordan går det nu med vores liv og hvordan lykkes det nu og hvordan er mine følelser og alle de der ting, som kan gøre os grubt forvirret. Og vi kan se på Jesus. På alt det, han har gjort for os. Inden vi lige går videre med vers 10 der, så kunne jeg godt tænke mig at læse teksten fra Bibelen på hverdagsdansk, for jeg synes faktisk lige præcis det her afsnit, det er meget vellykket i Bibelen på hverdagsdansk. Så jeg læser det bare. En gang var I åndeligt set døde på grund af jeres synd og oprør mod Gud. I fulgte strømmen og lod jer lede af tidsånden. I fulgte herskeren over de onde åndsmagter, den ånd, som stadig styrer dem, der lever i oprør mod Gud. Sådan har vi været alle sammen. Vores livsstil afspejlede de lidenskaber, der beherskede os, og vi gjorde alt, hvad vores lyster og vores tanker lokkede os til. Af natur var vi som alle andre under Guds vrede og dom. Men Gud er fuld af barmhjertighed. I sin store kærlighed gav han os, som var åndeligt døde, midt i vores synder, et helt nyt liv gennem Kristus. Men husk, at det kun er ved hans nåde, vi fik del i det evige liv. Ikke alene har vi fået et nyt liv gennem Kristus, men vi har fået plads ved siden af ham i den himmelske verden. Hvad Kristus har gjort for os, vil for altid være en demonstration af Guds fantastiske nåde og godhed. Ved Guds nåde er I frelst i kraft af jeres tro på Kristus. Det er ikke jeres egen fortjeneste, men en gave fra Gud. Det er ikke en belønning for gode gerninger. Og derfor er der heller ikke nogen, og derfor er der heller ingen, der har noget at prale af. Gud har gjort os til det, vi er. Vi er nye skabninger i Jesus Kristus, og vi kan gøre de gode gerninger, som Gud i forvejen har lagt til rette for os. Og så er vi fremme ved vers 10 igen. At I er Guds værk, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for jer at vandre i. I Guds værk. Det er lidt underligt ord, det der værk. Jeg tror, vi skal forestille os en kunstner, som kreerer et værk. Det ord, som er brugt, det græske ord, det er et ord, som vi også, som egentlig betyder arbejdsresultat. Det er også et ord, som man genfinder i det danske ord poesi. Synes jeg er en fantastisk tanke. Du er Guds kunstværk. I troen på Jesus er du Guds poesi. Han har skabt dig for at berige sit skaberværk. For at du også kan være med til at ære det og berige det. Guds kirke, Guds menighed, det er Guds mesterstykke. Det er hans mesterværk. I er Aalborg Frimenighed. Det er jo fantastisk. Men I er Guds værk. Skabt i Kristus Jesus. Det er jeres nye identitet som Guds børn. I er ikke djævelens børn, I er Guds børn. Hans værk. Bibelen taler om, at når vi kommer til tro, bliver vi genfødt. Det er den samme sag. Paulus taler i Romerne 8:1, som vi hørte det før, at vi er i Kristus. Og i vers 10 taler han om, at Kristus er i jer. Kristus er i jer. Han har taget bolig i jer. Guds ånd er i jer. I er Guds værk. Skabt til noget helt andet, end at tilfredsstille jer selv og jeres egne lyster og jeres egen ære. Men til at være i Guds plan. Som han ovenikøbet ligger til rette for jer, hvor I kan leve i den hver eneste dag. Og det betyder jo, at livet forandrer sig, og det er jo det, som Efeserbrevet så videre handler om. Paulus bruger nogle stærke ord. Han taler i kapitel 4, vers 1 om, at I skal leve, så det svarer til det kald, I fik, altså til det værk, I er. Og i kapitel 5, voldsomt, I skal ligne Gud som hans elskede børn og vandre i kærlighed. Det er det, Paulus taler om her. I er skabt i Kristus Jesus til gode gerninger. Der er noget galt med magnerne, det her kan I se, men I gætter jer nok til, hvad der står. Til rette af Gud skal der stå derude. Og så er det jo, at man får det der problem. Jamen, først så duer gerninger ikke til noget som helst. Ud med dem, siger Paulus. Det skyldes ikke gerninger. Og nu skal vi pludselig leve i gode gerninger. Hvad er det for noget utydelig snak? Og er det luthersk, kan man spørge om. Og så vil jeg sige, ja, det er faktisk meget luthersk. Og jeg vil læse et luthercitat for jer. Luther siger i sin fortale til Romerbrevet, tro derimod er et guddommeligt værk i os, som forvandler og føder os ud af Gud. Den døder den gamle Adam og gør os af hjerte, sind, tanke og alle kræfter til helt andre mennesker. Den bringer Helligånden med sig. O, troen er i sit væsen en så levende skaben med virken og mægtige ting, at det er umuligt, at den ikke uafladeligt gør godt. Man skulle stå, at det var en eller anden amerikansk karismatiker, ikke også? Men det er faktisk Luther, der har sagt det. Og der er et aspekt her omkring genfødelsen, omkring det nye liv, som jeg tror, vi trænger til at minde hinanden om. Vi kan let komme i den tanke, at vi ligesom tænker, jamen troen, det er ligesom et pas. Hvad skal jeg bruge min tro til? Jo, jeg skal bruge det den dag, jeg skal stå for Guds trone, og så hiver jeg mit pas frem, og så er der adgang til ham. Og det er også rigtigt, at troen er det, der giver os adgang til Gud. Men troen er ikke bare et pas, som man har liggen i skuffen, til den dag, man skal bruge det om måske mange år. Det er for statisk en illustration af, hvad tro er. Tro, det er noget virkende. Det er en relation, kan man sige. Det er en ring, forlovelsesringen, som vi mødte i 1.13, udtrykket beseglet med Helligånden. Det kunne også, et ord, der også blev brugt til at beskrive en forlovelsesring. Troen, det er ikke et pas. Det er en relation til Gud. Det er et liv, du lever med ham hver eneste dag. Det handler ikke kun om en forsikring til evigheden. Det handler om et liv før døden, hvor Gud ønsker, at du skal gå i de gode gerninger, som han har lagt til rette for dig. Ikke for, at du skal fortjene dig til noget, men som et udtryk for den nye identitet, du har fået i troen på ham. Paulus, han siger det sådan i Galaterbrevet kapitel 5. For i Kristus Jesus gør det hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej, men det gør tro virksom i kærlighed. Og det er præcis det, du også siger jo. Troen, den er virksom. Det er ikke bare sådan en gave, man får, og så krampholder man den, og man vil ikke dele den med andre, og man vil ikke vise den til andre. Sådan er troen ikke. Troen, den flyder over, fordi Jesus, den kommer med. Man kan måske prøve at illustrere det sådan her. Ved at sige, at hvis vi siger, at frelsen her, det er en gave, så er Paulus her i Efeserne 2:1-9 meget optaget af at sige, at der ingen af os, der kan fortjene os til den gave. Og det er det, han kalder lovgerninger. Det er det, at vi tror, at hvis vi opfylder Guds lov eller gør det rigtige, så kan vi til sidst fortjene os til frelsen. Og måske kan vi ikke gøre det 100%, men så i hvert fald lidt bedre end de grove hedninger i os. Men Paulus siger, du kan ingenting gøre. Der er ingen, der kan fortjene sig til noget som helst i Guds rige. Frelsen er en gave, som vi får ovenfra fra Gud ved tro. Og det er Gud, der skaber det hele. Selv troen skaber han. Men når vi har troen, når vi har frelsen ved tro gratis, så fører det noget med sig. Troens frugter, kalder Paulus de andre steder. Og de her gode gerninger, hvad er forskellen på dem og lovgerninger? Det kan godt være, at man står og kigger på dem udefra, så er der ingen forskel. Men forskellen indenfra, det er, at lovgerninger, det er de ting, vi gør, fordi vi tror, vi skal fortjene os til noget. Men gode gerninger, i den her forstand, det er de gerninger, som springer ud af troen, som springer ud af vores nye identitet, og som Gud lægger til rette for os, som vi er kaldet til at leve. Og det skal vi så høre en del mere om i aften. Så nu er der gået 32 minutter, og jeg fik at vide i går, at jeg kunne godt trække den lidt, så nu synes jeg lige, at vi skal prøve at lave en lille opsummering. Kan vi lige få læret op? Spændende. Der står sandelig de fire spørgsmål. Og jeg er blevet velsignet med en personlig håndskrift, men jeg skal gøre mit bedste. Så vi skal ikke bruge lang tid på det. Bare lige nogle få bud. Hvad siger den her tekst, vi har læst? Efeserne 2:1-10. Hvad siger den om Gud? Hvem er Gud? Ja, det skriver vi. Jeg kan jo ikke modsige det, jeg har sagt jo. Han er barmhjertig. Fint. Han er kærlig. Vi behøver ikke have det fuldstændigt. Lad os bare sige, hvad har han gjort? Hvad har Gud gjort? Han er skabt. Hvad kan vi mere se i teksten, han har gjort? Ja. 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 Hvad for en gave? Ja. Godt. Ja, vi stopper for ellers, så når vi ikke. Der kan nævnes mange ting. Og I kan se, hvad er sammenhængen? Det hele starter med, hvem er Gud? Og fordi Gud han er den, han er, arkitekt og entreprenør i sin frelsesplan, barmhjertig og kærlig, så handler han. Og så gør han en masse ting og sætter 117 ting i værk, som springer ud af hans egen væsen, af hans egen kærlighed. Og hvad betyder det så for os? Hvem er jeg? Ny skabning. Ja. Ja. Højre. Hvad siger du? Himmelborger, ja. Ja. Guds barn. Vi stopper her. Igen ser i sammenhængen, alt det som vi er, det skyldes alene alt det som Gud har gjort. Og alt det som Gud har gjort, det skyldes alene hvem Gud er. Og derfor så går, hvad skal man sige, dynamikken her virkelig, virkelig, virkelig fra venstre til højre. Det hele, det begynder hos Gud. Og det er der alt godt kommer fra. Og hvad skal I så gøre? Gode gerninger, ja. Og så er det, at det er utrolig vigtigt, når vi kommer til det, at vi holder os klart, at nu har jeg fået ikke mindre end 4 farver, jo, så må vi jo prøve at. Altså, at det er den vej, det går. Det som, sådan som det så let går for os mennesker, det er, at vi tror, det går den anden vej. Vi starter med, hvad skal jeg gøre? Jeg skal gøre nogle gode gerninger. Jeg skal ud og leve et godt liv. Og så kan jeg nok forandre mig selv og ændre min identitet lidt. Og så kan jeg også måske forandre Guds sindelag. Og så vil han sige, du gør det godt, Biver. Og så er vi på fuldstændig vildspor. Så tror vi kan fortjene os ind i Guds rige. De gode gerninger, de springer ud af den nye identitet, vi er. Og det er ikke noget, vi skal gøre for at fortjene os, men fordi vi allerede er. Og det er det, der er det frigørende. For det betyder, at vi skal ikke have vores fokus på, hvad skal I nu gøre i den forstand, vi skal have vores fokus på, hvem er Jesus? Hvad har han gjort? Og så kan jeg starte min dag med at sige til Gud, Gud, her er jeg. Tak fordi, at din nåde er ny i dag. Hjælp mig til at gå i de gode gerninger, som du allerede har lagt til rette for mig. Og nogen opdager jeg måske, andre opdager jeg slet ikke. Men hjælp mig til at gå i de gode gerninger. Lad os bede. Kære far i himlen, tak fordi, at vi må være dine børn. Og tak fordi, at du kalder os til at gå i de gerninger, som du allerede har lagt til rette for os. Og hjælp os til at gøre det her, men gør det på en måde, hvor evangeliet stadig står klart for os. Amen.